Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Mida me näeme enda ümber? Me näeme seda, et varahommikul küll sadas, aga nüüd on see sadu vähemalt Tallinnas siin. Nõmme kohal nagu otsa saanud ja pole häda midagi. Mis siis uudiseid on? Uudiseid on igasuguseid vastuolulisi ja mitte vastuolulisi. Ja näiteks eile tuli kiri. See on eilse päeva kohta, aga see kiri ütleb nii. Postimehes oli täna hommikul uudis. See tähendab, et eile hommikul. See on jälle üks niisugustest uudistest, mille puhul tuleb natukene, ma ei tea, hallollust ajus nagu eriti ei terita ja ega ajukurdusid ka mitte, aga kuidagi pidi tähelepanelikum olla. Nii et eilne Postimehe uudis. Lõuna-Koreas tuvastati ööpäevaga 40 koronaviirusse nakatumist. Lõuna-Korea võimud teatasid kolmapäeval, et ööpäevaga tuvastati 40 koronaviirusse nakatumist. No need on need uudised, kus korratakse ja korratakse, et iga idioot aru saaks ja meelde jätaks. See on suurim ööpäevane kasv pea 50 päeva jooksul. Meedikute kinnitusel uusi surmajuhtumeid aset ei leidnud. Uute nakkuste laine on tekitanud ärevust riigis, kus miljonid lapsed on naasmas kooli. Kõik peale nelja juhtumi leidsid aset Soulis, kus ametiisikud on püüdnud ohjeldada nakatumisi, mis on seotud ööklubide, karaokebaaride ja internetipoe laoga. Noh, näete, niisugused meetodid siis on, kus juures kolm nakatunut oli saabunud välismaalt, kole küll. Lõuna-Korea haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse andmetel on pandeemia algusest riigis surnud 269 inimest. Nakatunuid on 11265. Ja nakkusjuhtumite pidev kasv pealinna piirkonnas viimastel nädalatel on teinud ärevaks koolide järgjärgulise avamisega jätkavad ametnikud. Kolmapäeval on kooli naasmas 2 miljonit õpilast. Siin opereeritakse absoluutarvudega ja kirjutaja, kes saatis selle uudise, mis teda erutas, ärritas, võibolla ka pahandas, kirjutab nii. Minu kommentaar uudisele. Lõuna-Korea 40 nakatumist ööpäevas tähendaks Eesti puhul 1 nakatumist ööpäevas. Lõuna-Korea oma 52 miljoni elanikuga on Eestist 40 korda suurema rahvaarvuga riik. Nii et, noh, näete, 50 seal või 1 siin, see on see sama, tähendab, neil on nakatumisi vähem. Aga tutulutu, absoluutarvudega on see puhutud suureks küll. Ja kirjutaja veel, ajakirjanikud ei jaga. Kui ideoloogia töötaja satub matemaatikat õpetama, siis liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine asenduksid kiitmise, nahutamise, jorutamise ja pragamisega. Meie ajakirjanikud ei jaga. Mitte lihtsalt ei jaga, vaid kohe üldse mitte ei jaga. Ei selle sõna otseses ega ka kaudses mõttes. Jah, pole parata. Kui võrrelda arvusid, siis nii see on, aga samas 40. inimene tahes-tahtmata seostab seda võib-olla, noh, ma ei tea, naabermaja elanike arvuga kujutab ette, et see toimus seal, see on veel 3-4 taskuretikut näo ette ja nii edasi. Siit muidugi tuleb ka natukene selle hirmutamise teema ette võtta. Vaadake, kui meil või ükskõik kus või õigemini alustaks teises kohas. Kas mäletate rahvajuttu, kus karjapois läks karjaga kuhugi metsa äärde ja nalja pärast karjus hunt, hunt, hunt. Küla rahvas jooksis kokku, hunti polnud, karjapois naeris. No võibolla sai tappa ka niimoodi paar korda, kuni küla rahvas tema kisa peale enam kokku ei jooksnud. No võibolla mõned eriti närvilised mutid või jätid. Aga need jooksid nii aeglaselt, et see juhki jalutus käib, kulubki vana inimesele ära. Miks ma võtsin selle näite, kus lõpuks tuligi hunt, murdis loomi, aga keegi appi ei tulnud? Just nimelt sellepärast võtsin, et meil on teatav lahknemine siin mõtlemises. Ühest küljest ma kujutan ette, kuidas suur hulk inimesi, lugedes uudist, et Lõuna-Koreas ööpäevaga 40 inimest tormas kohe pärast lugemist oma kokku ostetud kempsu bagberi tagavara tarvitame. Teises küljest varem või hiljem võivad nemadki aru saada lihtsast aritmeetikast. Ja kui siis ühel hetkel, kui inimesed on aru saanud, kui palju on 1% 0,03%. Kui siis midagi tõsist lahti läheb, siis on väga hea ju näidata inimeste peale näpuga ja öelda, aga te olete ise süüdi, te ju ise käitusite meie soovitustega risti vastu pidi. See 0,3% see on haigestunute arv ja 1% sellest siis raskelt haigestunute arv. Kuulake eilset lõunatundi Viktor Vassiljeviga. See mees on viimast raundi Riigikogus, nagu ta ise ütles, ja tal ei ole karta midagi. See on minu aru saamine. Muidu see poliitkorrektsus ja viisakus, aga selge on see, et ega tema ka igaks juhuks ei saa endale kõike. Päris kõike lubada. Eile sattusin veel ühe huvitava ettevõtmise peale, see oli kirjad üks ja saadeti mulle ka edasi. Meie peaminister võttis kirjutada niisuguse kirjatüki, noh, see Vikerraadio saates ta olla ka nagu esinenud, stuudios on peaminister, siin on kõik lingid pandud, kus ja kuidas, aga see lugu algab nii. Mis majanduses saab, on küsimus, mis muutus keskseks nii pea kui tervise kriis hakkas selja taha jääma. Nii et tervise kriis. Lühidalt vastaksin, taastume targalt. Ja nüüd tuleb siis, no siit ei saa kuhugi mujale üle minnagi kui tegelikult loosunglikule manitsevale, kuulekusele suunavale osale, see on eelkõige muidugi loosunglik, aga kuidagi pidi tuleb seda ikkagi realiseerida ka. Aga mida siis targa taastumise all peab silmas peaminister? Ma esitan selle nii nagu tema on, sest võibolla mõned ei ole seda kuulnud, lugenud, näinud, ei tea, aga üldiselt nii. Selleks, et meie inimestel oleks tööd, ettevõtlus edeneks ja riik tugevneks, vajab Eesti majandus uuenduskuuri. Sai kunagi ammu juba öeldud, et kõik see värk tuleb saneerida. Kas nüüd siis või ikkagi taastatakse vana? tervisekriis mõjus Eesti majandusele kui torm kodumajapidamisele. No, see on väga hea võrdlus muidugi, aga milleks? Selle ajal tegime kõik, et tormikahjud oleksid võimalikult väikesed. Kas ma pean seda uskuma? Nüüd on aeg vaadata kodus ringi pilguga, mida täiustada ja uuendada, et see oleks tugevam, mugavam, uhkem, kui oli enne tormi. Väga poeetiline, aga teisisõnu, selleks, et Eestil läheks veelgi paremini, no kurat, küll meil on ikka juba hästi läinud. Kui enne tervisekriis, ja noh, jälle uus siukene sõna, teist korda juba siin, on meil vaja täiustada toimivaid ja käivitada uusi lahendusi. Mida see lause ütleb, seda teavad ainult ütleja ja teda saatvad teised ametlikud isikud. Aidata kannatanud kiiresti jalule ja tugevamad kindlalt edasi. Luua kindlustunnet ja täiendada edulugu. No ma kujutan ette boksijaid, üks neist on siruli löödud ja ta üritab püsti tõusta, et täiendada oma edulugu. Täiendada oma edulugu järgmiste ID-kaartide, Tallinkite ja Boltidega. No need on nüüd peamised asjad, millega oma edulugu täiendada. Uuenduskuuriks vajame järgmist majanduspaketti. Terviklikku nägevust majanduse uuenduskuurist. Seni arutatud, näiteks ministeriumide ettepanekud majanduse elavdamiseks, kulude piiramiseks, võlakirjade emiteerimiseks, on hea fundament. Lõpliku versiooni peab koostama valitsus. Koostöös ekspertidega. See on päris, ja ma ei hakka ütlema, muidu pärast, aga hinnake ise. Kavatsen arutada majanduse uuenduskuuri jaoks 10 vajalikku sammu homme, see peaks siis olema täna valitsuses. Pean vajalikuks, et moodustame ekspert kogu, valitsuse majandusarengu komissioni juurde. Selle sama boksiringiga võrreldes need eksperdid, kes hakkavad eksperteerima, kuidas see pikali boksija nüüd peaks püsti tõusma, kas tagumik ees või pea ees või mida. Ja kust võetakse need eksperdid, kui suhteliselt kaua neid ei olnud vaja ja nii edasi. Teiseks, kiirendame targa majanduse arengut, mis elukas see on, läbi investeeringute teadus- ja arendustegevusse, uutesse tehnoloogiatesse ja innovatsiooni. Siin peaks jõudma, kui loetelu pikendada, õunapuudeni marsil. Teostame kontratsüklilisi investeeringuid töökohtade säilitamiseks ja loomiseks. No kes teab, mis asi on kontratsükliline? Kontekstiliselt on seda lihtne mõista ja tegelikult eks need, kes muusikat on õppinud, saavad ka aru, sest kontrapunktum, kui ikka läheb meloodia too pealt re peale, siis bass võib minna ju too pealt siibemolli peale ja kõlab küll. Ja muidugi vastupidi tagasi ka keskpõrandale kokku. Seega siis, kui, aga ma küsin, mis asi on kontratsükliline investeering töökohtade loomiseks? No, võibolla keegi oskab vastata ka, no põhimõtteliselt muidugi annab konstrueerida, aga jah, muudame töötuskindlustuse tingimused paindlikumaks ning tõhustame ümberõppe võimalusi. Halleluja! Pikendame töötasu hüvitise maksmist juunikuu lõpuni. Toetame kodumaiseid tootjaid, eksportivaid ettevõtteid ja investeerimist Eestisse. No nüüd hakkab ikka koogelmoogel juba valmis saama. Toetame tänavu eeskätt Eesti siseturismi. See on 7. punkt. Kui te mõtlete läbi 6 eelnevat punkti, siis tekib tahest tahtmata küsimus, kes kurat siin Eestis veel niimoodi oma lustiks ringi sõitma hakkab. 8. punkt. Vaatame üle ettevõtluse toetusmeetmed, seal hulgas esimese majanduspaketi, nagu me peaksime teadma, mis on see esimene majanduspakett. Aga see on muidugi ilus, kui te selle teose kamba peale uuesti läbi lehitsete. Meil siin hakkab kohe palju kergem. Muudame seadusi, et vähendada bürokraatlikke takistusi ettevõtluses. Seda võiks teha muidugi. Sellest võiks olla palju abi. Ainult et ikka meenub mulle meister ja Margarita see varieteest seen, kus muudeti seadusi, aga inimesed jäid ju samaks. No seaduste muutmisel ma pean silmas terve riigikorra muutmist. 10. punkt, piirame ministeriumide 2020. aasta kulutusi poole aasta pealt siis. No ja siis muidugi, et rääkisime sellest kõigest ka Vikerraadios saates stuudios on peaminister. See kõik võib olla ilus, ilus, ilus. Ainult, et nii nagu paljudes kohtades. Nii tekib ka siin fenomen, kus suured juhid on üksi. Ja noh, loomupärane karierism ei luba neil lasta järgmist põlvkonda eriti peale trügida, kuigi väita võib ka vastupidist. Ja kõige selle arengu juures, nimetades ennast vaheldumisi koalitsiooniks ja oppositsiooniks, pannakse praktiliselt kõigile arengutele, enda tekitatud arengutele, ise jalg ette. Nii on olnud tükk aega, kui alati võib ju tõestada, et see ei ole nii, aga kui see ei oleks nii, siis oleks meil kogu olemine täna hoopis teisiti. Täna meil, nagu me kõik teame, 5. Šaval 1441, 28. mai 2025, Sivan 5780, 28. lehegu 10233 ja Juuliuse päev 2.458.997. Ja täna on Josef Giljotini sünni aastapäev. Tema sündis 1738. ja 1871 olla lõppenud jälle Pariisi kommuun, on see tõsi või mitte. Ühe väite järgi on tõsi. 1908 Tallinna lahel kestsid eelmisel päeval alanud keisripäevad. See on vist doktor Martensi lahkumine. Niisugune teos võtab selle mõneti kokku. Jaan Krossi raamat. Hea raamat, lugege läbi. Saate palju targemaks. Ja seal siis Inglise kuningas Edward 7. ja Vene keiser Nikolai 2. rääkisid jutust. Olõpin, Venemaa peaminister oli ka kohal. 1947. hukati Mauthauseni koonduslaagri apteeker Erich Vasitski. No see on muidugi jah, apteeker oli. Ambarsti oleks võinud ka maha lüüa. 1961, aga võib-olla löödigi maha. Tegi 1961, ma ütlesin, jah, tegi 78 aastat sõitnud Ida Ekspress. Pariis Bukarest viimase reisi. Jah, noh, kõik. 1987 olla vägitegusid teinud Mattias Rust, Lääne-Saksa kodanik, tuli kuskilt Helsingi kandist Nõukogude Liidu õhuruumi ja tõtsatas maha punase väljaku lähedal. 1992 algas pankades rahareformi ootuses valuuta ostu buum. Ja 1993 Tallinnas algas 30. maini kestnud laulu- ja tantsupidu Slaavi Pärg 93. Siis lauldi ja siis tantsiti. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, kes kalendrit näeb või peast teab, see võib välja rehkendada, et vaat 4 päeviti on stuudios Raigo Sulg ja Gregor Raudvere ja teemad on nagu teemad ikka. Eks me võiksime muidugi võtta ja vaadata värskeid uudiseid, aga mis neist värsketest vaadata? Katsume kuidagi printsiibile hambad sinna kohta saada. Selle koha all ma mõtlen seda kohta, mida igaüks võib ise mõelda, kuhu me need hambad nüüd vaimu hammastes lööme. Üks huvitav probleem on see, et meie ajakirjandus bluffib ikka vingelt. Kas või see, kui palju meil tegelikult on vaja maasikakorjajaid, üks asi on see, kui piire lahti ei tee käpul ja ei lase, siis maasikad mädanevad ära ja see on kordumatu kahju Eesti riigile, rahvale, valitsusele, SKP-le ja kõigele muule. Ja teine asi on avastused. Johaidi, pane kuulutuslehte ja ühe koha peale tuleb 100 või enamgi potentsiaalset maasikakorjajat. No mine sa tea, muidugi võibolla ka nälg on nii suur. Aga mis kurat on meil lahti, et ühes küljest väidetakse hoolega, kõva häälega, loosunglikult, et eestlane Eestis küll tööd ei tee. Tooge siia ukrainlased. No ukrainlaste kohta oli juba ka nupukene, et sauna põletasid maha ja tööd teha ei viitsi ka kuskilt Võrumaalt. Ons meil neid võõrtöölisi vaja? Tööleping, nagu ma tean, kohustab ühte jeekimit tegema tööd, millele ka rõhutakse. Teises küljes tööleping kohustab kedagi ka selle töö leidma, et oma poolt õigustada, kes teist tahaks nüüd niimoodi näpupidi minu esitatud segasesse värki trügima hakata.
Tere head Nõmmeraadio kuulajad. Ja võõrtööliste ja ukrainlaste osas on tõepoolest väga palju viimasel ajal juttu olnud. Igal juhul, kui vaadata tagasi natukene mööda ajaloo teed, siis igal juhul paljud suurriigid ja valdav enamus suurriigid on oma tubli majanduse, tubli tänapäevase majanduse just nimelt võõrtööliste arved siis üles ehitanud. Kas neid otseselt vahetu sunniga või kutsudes ja neile makstes, noh, tänapäeval Eesti need tingimused, millest siis me räägime, võtame siis need ukrainlased, et ega need tingimused ei ole kaugeltki sellised, nagu varasemalt ajaloos on näiteid võimalik tuua, eks ole, et kas siis mingis laagri tüüpi töö või midagi enamat veel või vähemat. Ja, aga noh, selles mõttes küll, et ega meil riigina mingisugust karmavõlga ei ole.
Oled sa kindel?
Noh, nii nagu
et pole nagu riiki, siis järjelikult ei ole nagu võlga.
Ei noh, karmavõlga just nimelt selles osas, et
ajaloolist
võlga siis, jah. Et nii nagu lääne riikidel on, mida on korraldatud Aafrikas, ma arvan, sellest pole sisuliselt üldse palju räägitud. Et kõige värskem mälu võib-olla, vaevalt, et mäletab, aga teab, et Ameerikas siis kuidas kasutati siis nii-öelda võõrtööjõudu.
Ja see on ka väga ilus jutt, aga kui tõestatav see on, jah, rassiviha, need nähtused on tõestatavad, aga jumal hoia, kas sa tood siis endale võõrtöölise selleks, et minna hästi tigedaks, kukkuma teda Ku Klux Klaniga lintšima, lõhkuma oma häid tööriistu. Vaat see on Ameerika vastuolu, kus juures muide Ameerikamaal on ka niimoodi, et kõik need kodusõjad ja värgid, nende ametlik kirjeldus ei ole aegajalt kuigi loogiline. Noh, heakene küll, usume ametliku ajalugu, aga kas see kõik oli ikka päris nii?
Ei no, päeva lõpuks selles mõttes ei ole aga vahet, kas oli ühte või teistpidi tagajärg oli selline...
Lintšimine.
Ei, tagajärg oli massiimmigratsioon, vahet ei ole, kas toodi ühte või teistpidi, aga tagajärg kui selline oli sama, aga noh, olgem ausad, rääkida täna ukrainlaste puhul mingisugust massiimmigratsiooni on noh, laus lollus, selles mõttes, et need inimestel on pered seal, nad tulevad, teenivad, lähevad koju tagasi ja olgem ka ausad, et mingisugune mure, et see nüüd hakkab meie mingisugust oma riiklust segama, rikkuma, noh, no. See jutt ei ole adekvaatne.
Alle seile ma lugesin pakkumist, et me võiksime tuua presidendi ka omale Ukrainast, et tuleb palju odavam.
No, teoreetiliselt me seda võiksime, aga päeva lõpuks on ju olukord selline, et noh, sellised seda argumenti
kõik.
Kasutades kuidas öeldakse, see on see libeda tee argument, et niimoodi võiks kõike väita, aga noh, reaalsus on see, et midagi sellist ei tehta.
Selleski ei või päris kindel olla, sest tead, see Družba Narodov mingi teise nime all rahvaste sõprus, see kehtib ja käärib meil juba tükk aega.
No, presidendi valimise regulatsioon on meil väga konkreetselt fikseeritud põhiseaduses.
Jummal hoia, kõike saab ju muuta ja peale selle meie presidentinna ütles, et see, kes tunneb, et ta on eestlane, ta ongi eestlane. Ja kui keegi tuua minu pärast Ukrainast või Moldaaviast, seletada talle, et kui ta nüüd tunneb nii, et silmad punnis peas, et ta on eestlane, no miks ta ei või tunda, kui ta presidendiks võib saada?
Jällegi, meil on väga konkreetselt piiritletud ka kes valib presidenti ja isegi kui valiks ja meil on ka väga konkreetselt piiritletud, kes on valimisealine ja valimisvõimeline.
On küll, ma olen nõus. Nii et noh, loomingulise fantaasia pealt võib ja demagoogia pealt võib loomulikult minna ka klassikalise juura peale ja ühese tõlgenduse peale, et meil on see paika pandud. Nii, ometigi meil on ka kommenteeritud väljaandeid ja tõlgendusi eriti maksuseaduses, kuda me seda nüüd tegelikult sel aastal või selles kvartalis tegema peame.
Väga õige, me eelmine kord just rääkisime sellest, kuidas siis ühte asja on võimalik mitut moodi tõlgendada, jõudsime nende robootika reegliteni ja milleni veel. Ja ma vahepeal sattusin nägema sellist uuringut, kus oli koondatud kokku siis erinevad, tegemist oli siis selle tehisintellekti küsimusega ja siis erinevad probleemid, mis on selle tehisintellekti arendamisel läbi aegade tekkinud ja sellised huvitavamad nii öelda siis sündmused või olustikud olid kirjeldatud, et tõepoolest tehisintellekt kui selline ei mõtle või ei saa aru, mida sina oled mõelnud. Tema ei loe sinu mõtteid, vaid tema loeb konkreetselt seda.
Debiili formaal loogika.
Noh, sisuliselt.
Minda mööda.
Ütleme, noh, väga pragmaatiline, väljendades seda kõike matemaatiliselt, eks ole. Et kas üks või null.
Ja sajab nagu oa varrest ja ta ei võta seda vastu ja ta võibolla tahab koguni valetajad karistada,
no, täpselt,
sest oa varrest ei saja.
Täpselt niimoodi ja me jõuamegi selleni, et polegi lihtsalt võimalik kuidagi teistmoodi seda asja lahendada kui inimlikkuse ja terve mõistusega.
No jah, selle juurde mingisugusest saates kunagi jõudsin minagi, aga siin on veel paar küsimust. Kas tehis intellekt suudab konkureerida teise tehis intellektiga nii, et ei läheks sõjaks, nii et see konkureerimine ei oleks sõja väike vorm?
ostes ma sellele küsimusele ei oska kuidagi vastata, aga
tõmbame vee peale, mina ka ei oska.
Aga selles osas, et ka näiteks inimese puhul, kui inimene suudab, ma ütlen nüüd Raigo, ütle üks suvaline arv, mis sul pähe tuleb 1 miljonini, siis sa ütled mingisuguse arvu ja ega sellel tõenäoliselt ka pole mitte mingisugust seost, mitte millegiga. Sa lihtsalt mõtled mingisuguse arvu, aga tehisintellekti puhul ja arvuti programmeerimise puhul puudub selline mõiste nagu suvaline arv, sellepärast, et oma eos on igasugune arv ja igasugune algoritm põhineb mingisugusel loogikal ja see on ka tänapäeva...
Ja ta ei ole tingansi.
No selles mõttes see on tänapäeva kryptograafia üks põhialuseid, et millelegi peab see loogika tuginema. Et sa ei saa, no puudub lihtsalt selline aga, korrapäratus.
Päras, et inimese puhul saab ju öelda väga hästi, et üksindus. See on parim viis asjade mõistmiseks, sest asjade põhiomadus on samuti üksindus. Ja Raigo, mida sina arvad sellest?
Päikest, väga huvitav, ma võiks niimoodi jääda lõpuni kuulama. Et
peasi, et tukk peale ei tule.
Ei, veel ei tule, ei ole veel selle seas. et kõigepealt võib-olla väike kommentaar selle sama tehisintellekti nii-öelda konkureerimise kohta, mida sa küsisid. Et ma arvan, et kui mingid asjad, noh, eeldad, et mida mina näiteks võib-olla selle all mõtlen, et kui nad tulevad ikkagi sisuliselt ühesugustena konveierilt, siis arvatavasti konkureerimine nende vahel on juba eos välistatud. Inimeste puhul põhjustabki konkureerimis see, et inimesed on erinevad ja ei tule kõik ühe konveieri pealt. Aga ausalt öeldes... tulles selles tööjõu või võõrtööjõu juurde nüüd, siis minu mõttemaailm selles küsimuses on muidugi aastakümnetega väga kõvasti muutunud, et selles mõttes olin ma tõesti, noh, võiks öelda, et selline suur rahvuse patrioot kunagi, võibolla ka sellest, et noorus rumalusest või mis iganes, kus nagu noh, tundub, et just see rahvuspõhisus ühe riigi no, sees, et see on nagu üks kindel asi, mida tuleb hoida, mida tuleb igatpidi tagada, aga me oleme ise ka kunagi juba aastaid tagasi jõudnud selleni, et kas või kui vaadata mingisugust ühiskonna toimimist või näiteks riigi juhtimist, te tõite siin presidendi näite, aga me pigem vist tõime näite, et ütleme nii-öelda sellise rohkem täitev võimu pead, kellel ka mingisuguseid ülesandeid ja vastutust ja otsustust rohkem on. Et on kindlasti, kuigi seadused näevad ette ühtemoodi, siis oleks... kindlasti mõttekas teatud ametikohtadele hoopis tükis palgata inimesi väljast poolt, kes oleks eriti siukses väiksemas riigis, noh, väljas sellest, kes suudaks...
Viia oht piiri taha.
Ma ei tea, kas viia nüüd oht piiri taha, ma mõtlen selles mõttes, et kes oskaksid nagu, suudaksid seda asja nagu võibolla erapooletumalt ja objektiivsemalt jälgida seda riigi toimimist ja kes võibolla ei oleks kantud mingitest valedest, noh, valedest ideedest või tõeks pidamistest, et võibolla see ongi, et kui siin Eestis anda kellelegi mingi otsustusõigus, noh, võibolla, et sellega mingisugune vastutus ka kaasa, siis hakkavad mingisugused madalamad instinktid tööle, noh, on need siis mingisugused huvigruppi esindused või kes teab, mida seoses, noh, oma tegevusega siin riigis mõni ametnik näiteks mõelda võib, aga kui tuleb keegi väljas poolt, noh, nii nagu võibolla ise läheks kuskile, ütleme, ma ei tea, keegi palkaks mingi kuskile näiteks Aafrika riiki mingisugusesse valitsussüsteemi midagi tegema, siis ausalt öeldes tõenäoliselt vaataks seda asja palju rohkem puhta lehena ja võibolla, et selles mõttes järgiks ka neid kohalike seadusi palju rohkem kui mingisuguseid muid tavasid ja gruppi huvisid, sest ma lihtsalt ei tunne seal kedagi, ma ei kuulu gruppi, ma selles mõttes võin tegutseda hoopis erapooletumalt. Et noh, selles mõttes jällegi kas või meenutada seda, et ka siis Aristoteles kõmal ajal ka ei mõelnud, noh, tegelikult vales suunas, et kus ikkagi see, et kui tema käsitlusedki olid, et riigi ametnikud peaks olema sellised, kellel ei olegi mingisugust eraelu näiteks, et selles mõttes tal ei saagi tekkida selliseid halbu või madalaid instinkte, mida ta nagu järgib oma tegevuses, vaid ta lihtsalt pühendub riigi teenimisele hommikust õhtuni 24/7 ja talle tagatakse selle jaoks kõik vajalik, et ta suudaks elus püsida.
No praegu tuleb mul meelde ei saa ilma ajaloota hakkama ühe suure natsipealiku loeng homoseksualismist, kus ta ähvardas just nimelt sellega, et kui ministeeriumisse satub üks andekas homo, siis ta eelistab oma töökaaslastena samasuguse sättumusega tegelasi ja õige pea ministeerium ei tegele mitte tööga, vaid homoseksualismiga. Kõik on, nii tolete põisid ja saavad hästi läbi, aga tööd enam ei tehta.
No,
see
siis
oli terve pika ettekande teema. Ja kui me toome praegu vastutavale ametikohale kellegi kuskilt, siis on teatav risk, et ta hakkab ikkagi eelistama omasid, sest tema juuri, juhul kui ta ei ole muidugi oma riigikorra vastu ekstra eriliselt tige ja kellegi peale veel isiklikult, ja ta, noh, ei ole 7 korda sinnapoole sülitanud, kus ta on tulnud. No, siis mingi võimalus on, aga...
No, isegi kui alguses
saab... Aus inimene sinu meelest on võimalik.
Aus inimene? Miks ei ole siis?
Vaat, miks ei ole?
Kelle vastu aus, eks ole? Ausalt öeldes see, mis sa ütlesid...
Oh, näed, ausalt öeldes.
Mis sa ütlesid, mis sa tõid välja sel sama... homoseksuaalsuse ja ministeeriumite osas.
Aga no, groteskne näide, aga...
No, selles suhtes ma ütleks küll, et see on selles mõttes sonimine, et sama hästi inimene, kes joob teed, läheb kuskile tööle ja vahet ei ole, kas ta ministeeriumis või eraettevõttes, et siis just kui inimene hakkab teed jooma ja ta mitte midagi muud ei tee. Ja eraettevõttes võibolla lõpetatakse tema töösuhe või töösuhe kiiremini ära, kui ministeeriumis ametisuhe keegi ei tea seda. Aga kui rääkida sellest, kuidas, noh, Raigo, sa mainisid seda Aristotelese mõttekäiku ja et kui sa läheksid ka kuskile mujale välja poole, et võibolla oleksid selline kaine ja ratsionaalsem.
Mõnda aega,
jah. Aga ma olen selles suhtes meeldun, et varem või hiljem sinu mõtteviis korrupeeruks sa
ja.
Integreeruksid sinu ühiskonda ja
palju sa leiaksid ikkagi omad, keda
ühele, kui palju sa ikka vastuvoolu ujuda suudad.
Ma arvan tegelikult sama, et selles mõttes see, et mis sa siin tõid, et noh, näiteks peab olema mingi eriline viha, et noh, tihti peale ka ütleme sellised võimupöördid ju tekivad sellele, et noh, et on mingi täielik rahulolematus senise süsteemiga, minnakse just kui väga head ideedega, et midagi korda teha, aga tasapisi ajajooksul, noh, võibolla õnnestubki midagi teha, aga siis muutub see süsteem juba selle uue seltskonna selleks, mida on vaja kaitsta. Ja siis... Ja,
ühel hetkel, kui juht ei ole enam rahva silmis piisavalt edukas,
ja siis,
kui
ta on siis, natukene ja siis pühendub,
rahumeelne.
Ja siis pühendub ta peamiselt ja kogu oma tema see seltskond ikkagi sellele, et hoida seda võimu, mis on kord kätte saadud. Ja noh, seda nagu näeb tõesti, võib öelda, et pea igapäevaselt.
Ja juhid leiutavad vaenlase, peavad rahva kulu ja kirjadega sõda, võidavad ja siis on vaja järgmist vaenlast. No, korona teist ringi sügisel tuleb kurrat kõik uuesti. Ja. Olge valvsad, ainult meie juhtimisel te jäte ellu või...
Et enne jäi mul võibolla see...
Aga see oleks viimane faas, hirm.
Et mul jäi enne see väike mõttekäik ehk pooleli, et selle sama nii-öelda võõrtööjõu suhtes, et kust nagu toimus või mis on nagu ajajooksul toimunud selline mõtteviisi muutus, et ausalt öeldes see nii-öelda rahvuse põhine inimeste hindamine, noh, tundub nagu ikkagi selline suht mõtet olevat, sest lõppude lõpuks me näeme ikkagi nii-öelda noh, vabandustaga ka lolle ja lurjuseid iga rahva hulgas, et tegelikult ikkagi peamine peaks olema nii-öelda kvaliteet, et kui õnnestub nagu kuidagi oma ühiskonna liikmete noh, kvaliteeti tõsta minu pärast kas või sellega, et kas või sinu poolt nimetatud ja küsitavaks seatud ausad inimesed, eetilised inimesed koguneksid kokku teatavale territooriumile hoolimata sellest, millisest rahvusest või rassist või millise sättumusega nad on, aga nad on eetilised, nad on ausad, nad ajavad mingit ühist asja, no siis oleks ju väga hea.
Me saame siis minna nüüd teoreetiliste fenomenide peale. Juht ja mass, nagu eelmisel korral, tõsi, me ei käsitlenud Herdonska teost päriselt, aga üldiselt küll. suur hulk ausaid, korralike, viisakaid, eetilisi, aatelisi inimesi on ühel territooriumil ja keegi peab koordineerima nende tegevust. Kes see on? Kui tehakse demokraatlikud valimised, siis satub juhtima, ütleksin, suhteliselt juhuslik tegelane, kellel võivad olla eri omadused. Näiteks eri omadus on see, et kui selgub, et tema nüüd demokraatliku hääletusega, kus kõik jeekimid olid nimedega sees, võitis mingisuguse 7 häälega, üldse 7 häält, teised sai kõik vähem, siis hakkab äkki korraga lahinal nutma. Ma ei tea ju sellest midagi, ütleb ta ausalt. Ma armastan oma tööd, oma kodu, oma perekonda. Ma ei taha. Ei, meie demokraatlikult valisime lähed. Mis siis juhtub?
Ega tegelikult niimoodi võikski olla, aga...
Et juht... Aga... öösel notab panja või naise õla märjaks, et ta ei taha seda
teha. No vaata, siin tekibki selline vastuolu, et populaarne inimene demokraatlikus süsteemis, eks ole, tõuseb siis...
No ta laulab ette, ja täitsi vesti ja populaarne.
Aga see ei tähenda seda, et ta midagi nii-öelda riigijuhtimisest jagaks. Et,
no riigijuhina ta ei tohi laulda ega taitsida.
Täpselt. Ja teine asi, et kui siis tõuseb keegi nii-öelda ebademokraatlikult või antidemokraatlikult üles, siis kerkivad ju ilmselgelt esile sellised psühhopaadi tunnused.
Ja loomulikult aga aus,
ja no, kumb siis parem on?
Arvavad, et see... ei ole psühhopaat, vaid ta on aus ja hea inimene. Ja nüüd juhtub, ütleme niimoodi nagu, vaatame Stalini, ka tore tegelane, kes hävitas oma ümbruskonnast kõik konkurendid. Kas Stalini puhul oleks võimalik olnud üldse öelda, kes on riigis tähtsusel teine mees? Ei, ta on ammu surnud. Kolmas, ammu surnud. Ja suur isake on hardas üksinduses, valitseb hirmu läbi. Ja mida edasi?
Kui ma ei eksi, siis ka Stalini puhul oli ju niimoodi, et kui Stalin oli surivoodil, siis või oli Lenini puhul, et ei mäleta, Emma Kumma puhul, oli suur juht surivoodil, siis juba tema nii-öelda personaalset arsti juba nii-öelda piinati ja kuulati üle, et olla soovitanud, et rohkelt nii-öelda voodis peab puhkama.
No siin on muidugi see asi, et kui suur juht on surivoodil ja pirukas on kuskil eemal vaikselt jagatud, siis on kõige tärgem, kui surevad nii suur juht kui tema arst, ehk siis teisi sõnu nõunik, kes võimaldab tal veel voodis mingisuguseid korraldusi koriseda, mida... Vaat nüüd ei saa ma inimloomusest aru, mida hirmu pärast, hirmu inertsist ikka veel kuidagi arvestatakse.
Indiviidist ja massist nii palju, et kes vähegi on igasuguste planeeringute protsessidel osa võtnud ja avalikel arutelul osalenud, siis on selge, et jah, võiks arvata, et mingisugune mass seal nagu eksisteerib, aga tegelikult see mass moodustab lihtsalt äärmiselt palju indiviidide erinevaid arvamusi ja see kõik...
Jah, ja see garanteerib jõuetuse.
Jah, täpselt nii, et kui praegu tuli hiljuti meelde, et Tallinna linnapea kirjutas peaministrile murega seoses siis need üürikorterid, mis nii-öelda lühiajaliselt välja üüritakse Airbnb või mis iganes sellist lühiajalist majutust pakub eraisik. Ja pakutakse siis või linnapea pakkus välja sellise lahenduse, et kuna toimub selline võõrastumine, tähendab, et ei teki inimesi, kes pikaajaliselt elaksid ühes kogukonnas, inimesed vahetuvad, ei tekigi sellist kogukonda teatavates, võibolla ühistutes, korteriühistutes.
Märk, et kogukond ka hävib.
ei noh , selles mõttes , et kui keegi tuleb , ostab pool maja , eks ole , korteritest puhtaks ja teeb sellest nii-öelda majutusasutuse , siis on selge , et seal mingisugust pikaajalist kogukonda ei saagi tekkida , eks ole . ja kui siis pakuti välja selline lahendus , et 2/3 korteriühistust peaks sisuliselt otsustama iga 3 aasta tagant , et kas nad lubavad kellelgi niimoodi pikaajalist majutust pakkuda või mitte .
ja täna hommikul , vabandust , Gregor , ma lugesin just pealkirja , kuidas korteriühistus võtta vastu otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata . Vesi sellele veskile ju .
no juhatuse liikmena kindlasti mingisuguseid otsuseid sa vastu saad võtta , aga mitte nii laiapõhjalisi , et .
kurat seda teab , kui me tõlgendame , aga noh , me näeme , et olukord on kummaline  tegu on ju eheda lagunemisega , võiks öelda , no see on kole ja ma tean kindlasti , et palju patrioodid panevad karjuma , et mis sa tahad , et tulevad siia pruunsärklased või Putin või ükskõik kes tore vaenlane , ilma kelleta me muide elada ei saa , sest muidu süsteem läheks tasakaalu ja oleks surnud . aga võrrelda võiks seda ju laiba kõdune . jupid pudenevad koost ja samal ajal iga jupp karjub , et vot nüüd ma saan rikkaks , nüüd ma võtan kõik , nüüd ma allutan kõik teised jupid endale . no tagumik näiteks on nii rikkaks saanud juba igasugusest varast , et ta ostab ära 2/3 peast või umbes niimoodi , noh , kui neid korteriühistu värke siin juurde võtta ja las ta ikka väga vabalt ja kujundlikult .
ma ütlen , nende eluruumide nendega ju oli üks uudis veel , see oli see , et Tallinn on vist üks nagu Euroopa Liidu pealinnadest üks kõige rohkem , kuidas see siis oli , segregeerunud või et kus rikkad ja vaesed liiguvad erinevatesse linnaosadesse elama ja et nüüd ikkagi tuleks hakata ka Tallinna kesklinnas ja mingites sellistes elurajoonides nagu tegema selliseid elamispindu , mis oleks , kuhu saaks siis segi koondada nii rikkad kui vaesed , et .
see võiks tähendada ju , et Viimsis rikas võtab endale kuhugi toanurka elama kodutu .
no printsiibis jah , et ma arvan , et see on jälle üks niisugune asi , mis on võib-olla jutuks hea küll , aga noh , ega siis tegelikult ikkagi selline asi nagu päris mõeldav ei ole , et kui ikkagi tekib kuskile üks slumm , siis sinna panna nüüd üks uhke maja püsti ja öelda , et nüüd tulge rikkurid sinna keskele elama , et siis tekib mingi suurem integratsioon , siis ma kardan , et keegi ei tule .
kes selle välja mõtles ? Tahaks kohe näha ja võib-olla isegi vestelda
no eks ta võib-olla jälle noh , kuskil on tehtud mingisugused aruanded kuskilt kõrgemalt , siis leitakse , et nüüd mingi statistika , et nüüd peaks nagu millegagi tegelema . aga noh , eks see on ju noh , ma ütlen , et samamoodi nagu ükskõik mis teises vallas seda integratsiooni vaadata , no ei saa jõumeetoditega , ei saa , noh , ei saa öelda , et kui mina nüüd seal kuskil Tuhalas elan mingisuguses nagu nii-öelda siis uus arendus , mis ta enam uus arendus on juba varsti vaata , et 20 aastat vana või , et hakata nüüd sinna jõuga sisse tooma mingisugust seltskonda , no ma ei tea , kas hinnatakse praegu seal elajaid nagu siis rikkamateks või vaesemateks , et vastavalt sellele , keda no, sinna juurde vaja tuua . tuuakse lihtsalt sisse teistsugused jah , et öeldakse , et nüüd harjuge nendega ka ära , et ja õppige koos elama , noh , et siis paraku jõuamegi , ma ütlen , et ühel hetkel nii koledalt , kui sai ka ei kõla , aga noh , jäädes tänaste teemade juurde , siis lintšimiseni selles mõttes , et ega siis see saate alguses sinu räägitud see lintšimine ei olnud Ameerikas ka mingisugune otseselt ikkagi riiklik poliitika , vaid lihtsalt tähendaski seda , et kui üks osa arvas , et me võiksime teha nii , et tuua nii palju mingeid võõraid sisse ja kasutada nende tööjõudu ja lõigata sellest kasu , siis teisele osale see ei meeldinud .
no see tuletab mulle meelde , Raki oli niisugune bänd laulu aastakümnete eest , võib-olla 70-ndatel . siga elas vanni sees , kummipuu oli akna ees , grammofon see muudkui mürgas rõõmuks rahvale akna peal , loomulikult , eks ole . kultuuride , tõekspidamiste , oskuste , teadmiste , kõige muu konflikt . aga samas , kui teil on noh , niisugune rakuke ja kõrvale tuleb mingisugune rändrahva küla oma traditsioonide , tõekspidamiste , kõige muuga . no saad ise aru, mis tekib, siis tekib see sama suuremas vormis ja me võime rääkida oma kuradi keskmisest palgast ja elatustasemest ja sellest, et enam ei ole kuiv kemmerguid üldse ja ma ei tea millest. See ei kehti, sest me
oleme
erinevad.
Inimesed peavad lihtsalt loomulikult ise enesest sellisel juhul haakuma ja kui ikkagi ei haakuna, siis ei haakuna. Ega ma usun, et seda näeb nendes samades korteriühistutes. Ma olen senimaani nii õnnelik, et ma enam ei ole ühegi korteriühistuga, et ma ei ela kuskil suures majas, sest nii palju, kui ma olen nagu mõnest kohast siin sugulaste käestki kuulnud, et kes nagu elavad seal, küll on ikka raske lahendada mingisuguseid probleeme, et selles mõttes toimib jälle see pisikene mingi riigi mudel, kus sa nagu näed, et iga üks kisub ikka tekki ainult enda poole ja seal mingisugused ühised otsuseid saada.
No, hea küll, võtame võõrtöölised, võtame Kalevi pojad Soomes ja kas neid saaks asustada?
Jõuga ümber tagasi.
Ei, mitte jõuga ümber tagasi, vaid rikkamate inimeste juurde Soomes elama. Ilma, et rikkamad inimesed ei peaks nende tsooni püssimestega eraldama. Ei, ma tean, inimesed, iga üks võib, ma ei tea, kahe käe ja kahe jalaga pesta vastu rindu ja öelda, et mina olen kultuurne inimene, mina olen aus inimene, mina olen hea inimene. No, ikka ei usu.
Migratsiooni, selline massimigratsiooni ühine probleemi nimetaja on sund selles osas, et,
ja.
Et probleem tekibki nii-öelda suure massimigratsiooni puhul ümberasustamise puhul, kui on rakendatud sundi, kui on toodud nõukogude ajal venelasi Eestisse, on saadetud eestlasi Venemaale. Selles mõttes, et me ise eestlastena samamoodi ju tänapäeval näeme ja kuuleme, kuidas eestlased välismaal kogunevad, on Eesti majad, eks ole, käivad ja räägivad tauad trummi ja Eesti kultuuri.
No, vanemad käivad inimesed.
No jah, sellepärast, et noored on juba integreerunud teise nii-öelda ühiskonda. Vanemad ei ole võimelised. No täpselt, nad peavadki selles keskkonnas.
Vanematel on isiklikud muljed ja mälestused. Noorematel neid ei ole.
Täpselt ja selles mõttes, et et kui nüüd tulevad kokku ukrainlased, kelle me ei, too, ei tule vahetu sunniga, ei tooda rongidega, ei tooda relva ähvardusel neid siia, nad tulevad siia tööle, nad leitakse, nad tulevad vabatahtlikult siia, võib-olla olude sunnil, aga see ei tähenda nii-öelda vahetud inimlikku sundi. Ja nüüd ukrainlased ei tohi siis oma vahel mis iganes ühiselt olla või?
Minu meelest, no ühes küljes siin oli hiljuti...
Et millisest probleemist me rahvuse mingi säilimisest räägime, no see on täielik pseudo teema.
No jaa, täiesti õige, kus juures, kui öelda nüüd veel, ütleme teise või kolmanda põlve väliseestlaste kohta, siis neil on ju kirjeldused, kuidas nõukogude võim Eestis tappis, vägistas, põletas, pani vangi, saatis Siberisse... Mis kuradi soojad tunded neil selle koha vastu saavad tekkida? Hullu peaksid olema ju. Aga kui täiesti tahtmata tekivad rahvaste rändet, sest kuskil saab keegi paremat palka. Kujutame ette nüüd globaliseerunud ühiskonda, kus Euroopa Liidus on ühendatud anumad täiesti tasakaalus, kõik saavad ühesugust palka, kõik maksavad ühesugust maksu, kõik söövad ühesugust juustu, õhtul tõmbab kõigile traktor teki peale. Kas siis, mis siis õieti juhtub? Kas siis minnakse sinna, kus veel ehitatakse või?
Sunniga loodus vastu ei saa.
Ei saa.
Ja täpselt
isegi kui Riigikogu võtaks vastu loodusseaduse muutmise seaduse, ei tuleks sellest midagi välja.
Täpselt nii. Ja päeva lõpuks muutuks ka see sama selline sinu poolt kirjeldatud olukord tagasi loomulik olukord .
no ega seda kuhjumine ei saa ju niimoodi ühes suunas ju lõpmatuseni käia , et eks see on niisugune igikestev protsess , et arvatavasti juba kasvõi näiteks sellega , et noh , kui siin teame , et samas mingisugused tootjad ja sellised suured rahvusvahelised ettevõtted otsivad ikkagi alati kohta , kus oleks odavam toota , siis see tähendab , et kui ühel hetkel on kuskil ühes punktis see , et seal on jõle hea , seal kõik tootmine on seal , seal on palgad kõrged , lähme kõik sinna , siis järgmine päev on see kõik võib-olla vastupidi muutunud ja kogu see tootmine on ära kolinud ja sul ei ole enam seal mitte midagi teha .
Selles mõttes see oleks ka ajalooliselt , mis sa arvad , kui ma ei tea , 1800 lõpus keegi oleks Eestis avastanud , et oh , et lähme , ma ei tea , Prantsusmaale kuskile Itaaliasse , et seal tööstuses saab , on paremad tingimused . inimestel polnud lihtsalt võimalik sinna kuidagi pääseda . No, aga samas ka informatsioon .
Samas noh , ma nüüd nii aastaarve ja seda ju ei tea , aga samal ajal toimus mingil hetkel ka täiesti vabatahtlik väljaränne kuskile Venemaa avarustesse , sellepärast et seal oli maad , seal oli põllumehel võimalik saada seda maad ja seda harima hakata , mis oli ka tema jaoks oluline areng , eks ju . ja sajand hiljem , jah , siis hakkas mingisugune väevõimuga vedamine , mis ei olnud enam see , eks .
tekkis sund , tekkis sund, mingisugune sund .
Et see oleks praegu nagu tõesti üks asi , kui rääkida siin mingisuguses linnas mingi segregatsioonist ja et oi , hakkame nüüd siin segama , et no samamoodi võib öelda , et meil on kah eraldi nii-öelda elukeskkonnad on nagu maa ja linn ja on teada , et Eesti erinevad paigad on võib-olla väga noh , erineva toimetuleku tasemega ja mis iganes , et siis võtta mingisugune seltskond Tallinnas , siduda kimpu ja viia kuskile noh , Eestimaa kaugemasse nurka , öelda , et nüüd hakake siin elama ja nüüd hakake põldu harima , no ei tule välja .
No tegelikult jah , ma mõtlesin siin riigikogulaste peale , kui sa sellest rääkisid , et keeravad sita kokku , siis seotakse kimpu ja viiakse põldu harima , aga see meenutab jälle Hiinat natuke . aga härrased , sund , see on väga hea , aga tung . Tung näiteks , noh , nagu Vildel oli siin prohvet Maltsvet , sekte tekkis  kes inimesed lootsid , et kui nad nüüd ikka hästi hoolega palvetavad , siis vot siis ma ei teagi , sest sektantidest ja niisugusest pimedast kinni jooksnud usust ei ole ma kunagi aru saanud , aga tung ju oli , Lasnamäe veerekese peal oodati valget laeva , kõik oma vara müüdi maha  mis kurat see siis oli ? millistest pingetest , tänapäeva mõistes stressist , depressioonist , mis siin on palju ilusaid sõnu , kõik ei tule meeldegi . millest siis õieti üritati vabaneda , pääseda valge laeva peale , sõita kõik karjas , issanda paremale käele või vasakule või kuhugi sinnakanti . mis see siis on ? Päris hullumeelsus see ju ei ole , Vilde teos lõpeb ka sellega , mismoodi ei ole mul see päriselt meeles muidugi , aga lõpuks sülitatakse ja hakatakse kodu poole tagasi minema , aga see võtab aega , palju aega .
ma ei tea , see paistab minu jaoks lihtsalt kui üks niisugune lootuse erivorm , et noh , ma ei tea .
kuskil mujal on alati rohi rohelisem .
jah , aga noh , eks iga , ma usun , et iga , et noh , me kõik nagu mõtleme ju tegelikult ka ikkagi nii-öelda homsele , ülehomsele päevale ja järgmisele aastale ja nii edasi ja eks selle kõigega haakub ka mingisugune osa mingisugust lootust , et vähemasti sitemaks ei lähe , eks ju .
no ja muide , vot näiteks ma tahaksin mulle öelda , see rohi rohelisem mujal . hiljuti sattusin tsitaadi peale , et naabriõias on rohi rohelisem , sest ta väetab seda omaenese pasaga .
no aga kui mõelda edasi , siis näiteks Margus , kas on sinu meelest kuskil mujal parem kui meil praegu siin ?
tead , see sõltub nüüd indiviidist .
aga puhtalt sinust näiteks .
minust ?
ma küsingi .
mina olen kukkunud siia Nõmme raadiosse . ma olen istunud siin võib-olla 20 aastat ja panen käe südamele , et mul ei ole 20 aastat olnud ka mitte kuhugi mujale minna . nii et mõneti ma olen kohanenud tööpäeviti tund päevas jaurata heas või halvas või hullus seltskonnas , midagi monteerida , midagi sisse lugeda , tegeleda noh , ööl ja päeval sellega , et silitad oma silmavaatega ekraani ja ei hakka oksele nendest uudistest . närvikava on kuidagi vastu pidanud , noh , mõned teevad teistmoodi . mõned kukuvad mujale , no Gregor , sina oled ka ju mõneti , no ma ei tea , kui rahul , aga igal juhul su silmades ei ole pisaraid , kui sa siia tuled . sina niisamuti , me oleme kohanemisvõimelised ja nii nagu Panso ütles õhukeses raamatus , oli vist Maailm Arlekini kuues , kus ta oli ühe hinduga vestelnud kerjuse olemusest ja rikka inimese olemusest , nad jõudsid selleni , et everyone must have his own satisfaction .
no vot , aga
igaüks peab olema rahul .
aga selles ja , aga samas aeg-ajalt mõtled , vähemasti mina teen seda , mõtlen küll võimalike alternatiivide peale , et mis siis , kui oleks näiteks vaat selline elu või teeks hoopis midagi seda ja üldiselt ei ole leidnud ühtegi paremat nii-öelda teed ja varianti , mis on hea , sellepärast et võib-olla .
erilise fantaasiaga siis ei hiilga .
no aga see ongi võib-olla positiivne , sellepärast et pigem ma ütleks , et siin on nagu teadmatus hea , et kui keegi mulle nüüd ütleks , et vaata , Raigo , et tegelikult kui sa teeksid vaata seda ja seal kohas oleks kõik palju parem ja sinu elu oleks võrreldes praegusega lill , siis võib-olla just nimelt see oleks see , mis mind inimesena vaimselt hävitaks .
see ,
et see on midagi kättesaamatut , aga ta on olemas , parem kui ma sellest ei tea .
no teatud mõttes on sul õigus , aga mõneti , eks sa unistanud oled ju ka elus , mina olen ka unistanud ja unistused , noh , eks neid ole ka igasuguseid ja lõppude lõpuks tegelikult on päris hea elada , kui sa julged endale tunnistada , et maailmas on suur hulk kõvemaid kutte kui sina .
jah , inimene selles mõttes harjub kõigega , aga ma arvan , see paratamatus on see , et inimelu ongi piiratud ja inimene ei jõuagi kõike kogeda ja sellepärast võib-olla mõndades uskumussüsteemides loodetaksegi seda , et inimene siis sünnib ümber mis iganes teises elus , kolmandas elus , et saada seda kõike kogeda .
jah , ja siis keegi selgeltnägija ütleb , et sa oled elus nii palju pattu teinud , et järgmises elus sünnib sa uuesti Eestisse . midagi taolist . kuhu me oleme jõudnud ? võõrtöölised tulevad siia , et kohaneda . meie töölised
sünnime uuesti Eestisse .
kohaneda  kohalikud naised jäävad siia , et kohaneda sellega , et noh , kurat teab millega . ja olukord on selline , et peaminister võib öelda , näete , põhimõtteliselt te olete kõik oma eluga väga rahul ja seda tänu meie valitsusele , aga seda opositsiooni , seda kiruge ja vanduge või umbes nii
jah , ega samamoodi võiks ju arvata , et meie siin , ma ei tea , tund aega 45 minutit lihtsalt vingume , eks ole .
jaa , õigus .
aga tegelikult alati saab paremini ja kui on probleem , siis sellest tulebki rääkida , sellepärast et kui sa probleemi ei adresseeri , siis ei saagi mitte kunagi mitte midagi paremini teha .
no mina ikkagi , ma olen ikka ammu mõelnud selle peale , nüüd kargas see jälle uuesti pähe , enne saate algust ma veel ei teadnud , et mida sulle selle vingumise peale vastata , aga ma võtan seda ikkagi kui ühte sihukest eneseabi vormi .
No võib-olla niimoodi ka , aga
küll,
samas .
küll on hea vahepeal mõistlik inimestega natukene juttu rääkida .
jah , eks ta ole , seda tunnistas ka Viktor Vassiljev , et sihukene ajuvõimlemine kolmapäeviti siin , see on ikka niimoodi , et tuled nagu massaažist . see on tore muidugi , aga samas me peaksime natukene siiski , ei oskagi ennast väljendada , inimliku ja reflektoorse lolluse vastu välja astuma . me räägime haridussüsteemidest , aga samas me tunnistasime siin , et vaatamata sellele , et sel karjal on gümnaasiumiharidus või koguni lõpetamata kõrgem. Me ei taha neid oma naabrusse. Rääkigu nad eesti keelt või selle ei olegi tähtsus. Kusjuures paljudel juhtudel on inimese omadused isegi esimese vestlusega kindlaks tehtavad. No ma ei tea, kas kõik seda saavad, aga vaatad talle silma, mis seal paistab ja räägid. Ja kõige lihtsam on muidugi määratleda ära tema igapäevane vaba sõnavara. Ja juba sellest võib otsustada, milliseid lapsi ta kasvatab.
No jah, aga see on nagu samamoodi, et see on lihtsalt jällegi see selline hirm tundmatu ees, et noh, võibolla, et näed, tuleb keegi kuskilt võibolla teisest rahvusest või ma ei tea, mis iganes, et mul on nagu mingisugune põhjendamatu näiteks hirm, ma ei räägi endast. Minul on selles mõttes, ma ütlengi, et tähtis on nagu selle inimese kvaliteet, sest ausalt öeldes, mis noh, jällegi võibolla kõlab koledasti, aga miks mul peaks selline hirm puuduma, kui ma esimest korda kohtun teise eestlasega?
Jaa, jälle õige.
Nagu sul see ilus ütlemine, et patt on mõelda ligimesest halba, aga arva on see vale.
Ja paranoia hoiabki nii kukkumas.
Ja, et selles mõttes, kui minu naabriks näiteks kolib eestlane, et siis mul nagu hirm puudub, aga kui sinna kolib näiteks ukrainlane või üks ilusamaid näiteid, mis sa oled kasutanud, uiguur, et siis mul peaks nagu mingisugune hirm tekima.
Uiguurid on ka omaette toredad, aga siin on muidugi see, et mis välistab sinu hirmu? Sinu hirmu välistab see, kui sinu naabriks kolib inimene, kes maksimaalselt oma käitumises, mõtlemises kõiges sarnaneb sinuga. Ja kui sinna kolib inimene, kes noh, üleüldse inimene, siis ta väga tahaks, et sina maksimaalselt sarnaneksid oma käitumises, olemises, mõttelaadis, teadmistes temaga. Ka, no, ka selles, mis kell hakatakse trummi lööma ja lihakusetama.
Jah, aga selles on võibolla võimalik kokkuleppele saada, sest kui jälle ollakse liiga üksteisele sarnased, siis on küsimus, mida siis vastastikku teine teisele pakkuda on.
No, kokkuleppele saab...
Võib ajada ainult rahu ja üksindust.
Kokkuleppele saab siis, kui sa näitad, et sul on suurema kaliibriga või. Või midagi taolist, veenvad argumentid. Ära see, millega jutu kokku võtame?
Hirm tundmatuse ees ja hirm nii-öelda kõige võõra ees, kuidas, milline imeravim siis seda parandab. Minu arvates nii-öelda lahtiste silmadega ringi käimine, ka nii-öelda piiri taga ja sellega sa oma silmaringi avardad ja vähendad seda hirmu, sellepärast, et
kui... Riivalemina siis loll kardab, aga see, kes teab, on näinud, kogenud, see enam ei karda.
Või siis ta teab tõepoolest, mida tuleb karta.
Jah.
Jah, ma pigem, see on nagu hea point, sest tõesti, sest see on ju noh, analoogiline asi, mida ka kuskil sõjaväes kasutatakse, et kui ikkagi sõdur läheb lahingusse ja ta ei tunne hirmu, siis on ta põhimõtteliselt kirjutab ka ma surma otsusele kiiremini alla kui teised.
No ta on hull.
Siis ta on hull, jah.
Aga, no jah, siin ei ole nüüd päris positiivsed kokkuvõtted, kuigi midagi nagu on ka. Igal juhul ma ütlen täna aitäh härrased, aitäh Raigo Sõlg, aitäh Gregor Raudvere. Oh, teie, kes te kuulsite meie pihtimusi, teie võite meile kirjutada, kui hing täis läks. Kui ei läinud, siis tegime tühja tööd, pole häda midagi. Püha sõda läheb loomulikult edasi ja loodan, et selle seltskonnaga kohtume jälle nädala pärast.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. Tüütuks muutunud on töö, poodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et pool meie elust on täielik saas. All day. korter ja tühi nagu kohver, kus pole ühti kaunist asja sees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps, häda sellepärast põe vaid käega lööses. Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast. Ei nuta väike tit, kui elu on tal sit, vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast. Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plekk, nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib, ja iga üks neist elut tõde teab, et pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Saade on salvestatud 2020. aastal.